The family home.
From Kalawarga, young Diatakan Ole, Sister Periodon Saya, Setia Petang Isnin, Suda Burkambong Dalam Nambor. Adik Saya, Anit Prampwanya, Adik Istri Saya, Dan Anat Sadari Kami, Serta Swaminya Pindaka Complex Condominium Kami. Hanya Sekarang, Saya Diberkat Dengan Kalawarga Tinggal Dekat Saya, Semenjak Saman Budak Saya. Pada zaman budak saya, keluarga kami tinggal dalam blok yang sama dengan beberapa orang ahli keluarga kuas ibu saya. Rumah Dato' Sone di sebelah utara kami dan rumah Maci Emma di sebelah selatan kami. Maci Josephine tinggal pada selatan blok kami dan Paci Alma pada timur blok itu. Pada masa itu, kami berinteraksi dengan ahli keluarga luas setiap hari dan bekerja, bermain, dan berkunjung sesama satu lain. Kami tidak dapat melakukan perkara yang nakal tanpa diketahui oleh ibu kami. Dunia kami kini sangat berbeza sekarang. Ahli-ahli kebanyakan keluarga terbesar di merata-rata tempat. Walaupun jika mereka tinggal dekat, mereka tidak tinggal di sebelah rumah kami. Tetapi, saya masih percaya zaman budak saya dan situasi kini, saya adalah seperti syurga. Dengan ahli-ahli keluarga terkasih saya, begitu dekat dengan satu sama lain. Ini selalu memperingatkan saya tentang sifat kekal unit keluarga. Pada zaman budak saya sangat repat dengan datuk saya. Sebagai seorang anak sulung, saya bersihkan salji pada musim sejuk dan menjaga halaman rumput pada musim panas bagi keluarga saya dan datuk serta dua orang makcik saya. Datuk biasanya duduk di beranda rumahnya semasa saya memotong rumput halamannya. Bila saya habis bekerja, saya akan duduk dan berbual-bual bersamanya. Ini satu ingatan yang berharga bagi saya. Satu hari saya menanya datuk saya bagaimana saya boleh tahu sama ada perkara yang sedang saya lakukan adalah betul. Kerana adanya banyak pilihan dalam kehidupan, seperti yang selalu dia lakukannya, dia menjawab soalan itu dengan mengongsikan satu pengalaman kehidupan ladang. Dia mengajar saya tentang cara untuk melatih satu pasukan kuda supaya mereka boleh bekerja sama. Dia jelaskan bahwa satu pasukan kuda mesti mengenai tuan mereka. Satu kunci utama untuk mengawal dan mengarah seekor kuda ialah aba-aba dan kekang. Jika salah seekor kuda itu fikir ia tidak perlu mematuh perintah pemandu, pasukan itu tidak akan menarik dan bekerja sama untuk memaksimumkan keupaya mereka. Marilah kita periksa ajaran dan analogi datuk saya. Siapakah pemandu pasangan kuda itu? Datuk saya percaya Tuhanlah pemandu itu. Tuhanlah yang adakan satu tujuan dan satu rancangan. Dia juga pelatih dan pembina pasangan kuda itu serta setiap kuda. Pemandu itu mengenali perkara apakah yang paling baik dan cara untuk kuda-kuda itu untuk selalu melakukan perkara yang betul adalah untuk mematuh dan mengikuti arahan pemandu. Apakah yang dibanding dengan apa-apa dan kekang oleh datuk? Saya percaya pada masa itu dan sekarang datuk saya mengajar saya untuk mengikuti tekanan Roh Kudus. Dalam pendapatnya, aba-aba dan kekang ialah perkara rohani. Seekor kuda yang mematu yaitu sebahagian pasukan kuda yang telah dilatih, perlakukan, tarikan yang lembut dari pemandunya untuk melakukan perkara yang diingini oleh pemandu itu. Tarikan lembut itu seperti suara lembut tenang yang dibisik oleh Tuhan kepada kita semua. Untuk menghormati hak pilihan kita, itu bukan satu tarikan yang kuat atau yang penuh paksa. Orang yang tidak mempedulikan tekanan lembut roh akan belajar seperti anak yang sesat melalui akibat semula jadi ketidakpatuhan yang Gihupan an Yang Berfoya Foya. Hanyas Lapas Mung Alami Akibat Sumula Jadi Yang Rendakan Hati and Not Yang Sisua Itu Pulanka Rumo Papanya. Dans Dia Ajar Saya Bahwa Saya Bole Solalu Menerima Tekanan Itu Bila Saya Mula Menjadi Sisat. Dan saya tidak akan lakukan kesilapan yang terlalu serius jika saya benarkan roh untuk membimbing keputusan saya dalam hidup ini.
If I allow the Spirit to guide me in my decisions, as
Yakobus pasal 3 ayat 3 mengatakan, kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kuda menuruti kehendak kita. Dengan kekang kita dapat mengendalikan kuda. Kita mesti sensitif terhadap kekang kita. Kita mesti rela mengubah jalan kita maupun apabila kita menerima tarikan paling lembut dari Tuhan. Untuk menjadi berjaya dalam hidup, kita mesti mengajar roh dan tubuh badan kita untuk bekerja sama untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. Jika kita mematuhi tekanan roh kudus yang lembut, ia boleh menyatukan roh dan tubuh badan kita dan membimbing kita pulang ke keluarga kekal kita untuk hidup bersama Bapa Syurgawi kita. Kita belajar tentang kepentingan kepatuhan dari pasal kepercayaan ketiga. Kami percaya bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Kematuhan yang dihuraikan dalam analogi datuk saya tentang satu pasukan kuda juga memerlukan keyakinan yang istimewa, yaitu iman kepada pemandu pasukan itu. Ajaran datuk saya juga berkait dengan asas Injil pertama, iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajar beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Kemudian Paulus gunakan contoh Habel, Noah, dan Abraham untuk mengajar tentang iman. Dia tumpukan perhatian pada cerita Abraham kerana Abraham ialah bapa orang yang beriman. Paulus tulis, kerana beriman, Abraham mentaati Tuhan ketika Tuhan memanggilnya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang dianjurkan oleh Tuhan tanpa mengetahui ke mana dia akan pergi. Kerana beriman, Abraham tinggal sebagai orang asing negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Kerana beriman, Abraham dapat menjadi bapa meskipun dia sudah sangat tua dan Sarah pun mandul. Abraham yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Kita tahu bahwa melalui Ishak, anak lelaki Abraham dan Sarah, satu janji diberikan kepada Abraham. Janji tentang generasi akan datang sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Kemudian iman Abraham dicuba dalam satu cara yang kita tidak boleh gambarkan. Saya sudah banyak merenung tentang cerita Abraham dan Isaac, dan saya masih tidak faham dengan sepenuhnya iman dan kematuhan Abraham. Mungkin saya boleh gambarkan dia bersedia untuk meninggalkan rumah pagi itu dengan beriman. Tetapi macam mana dia boleh berjalan di sebelah anaknya Isaac selama 3 hari ke kaki gunung Moriah? Bagaimana dia mengangkat kayu ke atas gunung itu untuk dibakar? Bagaimana dia membina altar? Sebelum dia ikat Isaac dan letakkan dia di atas altar itu, bagaimana dia jelaskan tindakannya untuk mengorbankan Isaac? Dan bagaimana dia boleh mendapat kekuatan untuk mengangkat pisau untuk membunuh anaknya? Iman Abraham Memberti Gandia Kwasuntuk Mingi Kup Pimimping Tuhan Dengan Tepa Sehinga Masa Mukjizat Apabila Seorang Malaikat Memanggil Dia Dari Syurga Damungumum Kepada Abraham Bahwa Dia Sedia Sudah Lulus Ujian Yang Mustahil Itu Dan Kemudian Malaikat Tuhan Mengulang Sekali Perjanjian Abraham Dari Tuhan Saya sadar bahawa cabaran untuk beriman kepada Yesus Kristus dan kemat Tuhan adalah lebih susah bagi setengah orang. Pengalaman saya membolehkan saya untuk mengetahui bahawa walaupun kuda mempunyai sifat-sifat yang berbeza, ada yang lebih senang atau lebih susah dilatih. Wujudnya perbezaan yang lebih besar dalam manusia, kita masing-masing anak lelaki atau anak perempuan Tuhan dan kita mempunyai cerita profana dan cerita fana yang unik. Oleh sebab itu, tidak dapat banyak penyelesaian yang sesuai bagi semua orang. Saya sadar bahwa hidup ini penuh dengan percubaan dan kegagalan, dan yang paling penting, kita perlukan asas Injil Yesus Kristus kedua, yaitu pertaubatan. Benar juga bahwa zaman datuk saya adalah satu zaman yang lebih sederhana, terutamanya mengenai pilihan di antara perkara yang betul atau salah. Walaupun ada orang yang bijaksana dan berwawasan percaya bahwa zaman kita ini yang lebih rumit perlukan penyelesaian yang lebih rumit. Saya tidak percaya pendapat mereka adalah betul. Sebaliknya, saya percaya kerumitan hari ini perlukan sederhanaan yang lebih besar, seperti jawaban yang diberikan oleh datuk saya kepada soalan saya tentang cara untuk mengenali kebenaran dan kesalahan. Saya tahu saya berikan satu formula yang mudah hari ini. Mungkin ia tidak sesuai bagi semua orang, tetapi saya boleh bersaksi tentang pengaruhannya ke atas saya. Saya cadang kepada kamu dan juga mencabar kamu untuk menguji kata saya, dan jika kamu buat demikian, saya janji kata-kata saya akan memimpin kamu ke pilihan yang jelas bila kamu dikelilingi oleh banyak pilihan. Pilihan yang mengelirukan orang yang banyak belajar dan orang yang anggap mereka bijaksana, dan kata-kata saya akan membawa kepada kamu jawaban yang lebih sederhana. Ya. Terlalu banyak kali kita fikir bahwa kepatuhan adalah mengikut perintah dari wewenang lebih tinggi dengan pasif dan tanpa banyak menggunakan otak. Sebenarnya, kepatuhan ialah satu lambang iman kita kepada kebijaksanaan dan kuasa wewenang tertinggi, iaitu Tuhan. Apabila Abraham menunjuk iman dan kepatuhan kepada Tuhan yang tidak bergoyah, Tuhan menyelamatkan dia. Serupa itu, apabila kita menunjukkan iman kita melalui kepatuhan, Tuhan akan menyelamat kita. Mereka yang hanya bergantung pada diri sendiri dan mengikut keinginan dan kecenderungan diri sendiri sangat terhadap berbanding dengan mereka yang mengikut Tuhan dan menggunakan kebijaksanaan, kuasa dan kurnia-Nya. Saya pernah dengar orang kata, seorang yang mementingkan diri sendiri ialah seorang yang kurang agun. Kepatuhan yang setia dan proaktif bukan satu kelemahan atau kelakuan yang pasif. Itu cara kita memungkinkan iman kita kepada Tuhan dan melayakkan diri untuk menerima kuasa syurga. Kepatuhan ialah satu pilihan. Ialah satu pilihan di antara ilmu serta kuasa kita yang terhadap dan kebijaksanaan dan maha kuasa Tuhan yang tidak terbatas menurut ajaran datuk saya. Ia ialah satu pilihan untuk mengenali kekuatan rohani dalam mulut kita dan mengikut pemimpin pemandu. Saya harap kita menjadi pewaris perjanjian Abraham dan menjadi keturunan Abraham melalui iman kita dengan menerai tata cara Injil yang sudah dipulihkan. Saya janji bahwa berkat-berkat hidup kekal sedia ada bagi setiap orang yang beriman dan mematuhi perintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.